Psalm 127, Canticum Gratum. Beati omnes qui timant Dominum, qui ambulant in viis eius. Labores manuum tuarum, quia manducabis. Beatus es, et pene tibi erit. Uxa tua, sicut vitis abundans, in lateribus domus tuae. Filii tui sicut novellae olivarum in circuitu mensae tuae. Ecce, sic benedicetur homo qui timet Dominum. Benedicat tibi Dominus ex Sion, et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae, et videas filios filiorum tuorum, pacem super Israel.